Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Javne rasprave su tekovina, kako se ono beše kaže, da, demokratije. Pa svi učesnici znaju zašto su došli i šta treba da rade. Za malo da tako bude i kod nas na javnoj raspravi o gondoli na Kalemegdanu. Doveli zainteresovanu javnost, sva mesta u maloj sali popunjena, seli stručnjaci preko puta i milina. Međutim, nahrupila nepozvana i ona druga zainteresovana javnost, pa menjaj salu, pa oni kao nešto pitaju iz svoje glave, pa zbunili stručnjake, iz čista mira promenili mizansceni scenario, ubili dogovoreni šlagvort i njihovom krivicom novi odgovori će naknadno biti dostavljeni u pisanoj formi. Gosti emisije su Sonja Pavlović i Mirko Popović. Nije bilo lako investitorima derivacionih mini hidroelektrana u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Stručnjaci se opustili kao svoji na svome i prosto sahranili ovaj vid dobijanja energije. Dok se sve ne vrati u granice nacionalnih frekvencija i u emisije u kojima vladaju drugačije pravila, da iskoristimo ono što je rečeno i nešto naučimo. Drveće u Nacionalnom parku Fruška Gora i dalje se nemilice seče, a još je mnogo debala koja trunu od prošle i pretprošle godine. Ne znam da li imate novca da fotografijom to i dokažete. Po novom cenovniku jedna košta 2000 dinara. Ipak, planinar Dušan Tomić snima, fotografiše, a podnosi i krivične prijave. Pozivamo vas i da posjetite izložbu Priroda u slici i neprilici u galeriji RTS-a, sastavljenu od odabranih fotografija pristiglih na konkurs energetskog portala. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Con una sonrisa
la agitó despacio. Contó uno, dos, tres, cuatro, cuatrocientos. Luego la dejó volar y pensó, ¿quién será tan feliz como yo? Ir al mundo a mis pies.
Prosečna osoba mogla bi da unese do 5 grama plastike nedeljno, što je težina jedne kreditne kartice, pokazuje izveštaj koji je Svetski fond za prirodu naručio od Australijskog univerziteta Newcastle. Godišnje je ta količina oko 250 grama. Prvi izvor plastike koja se unese u organizam je voda, posebno ako je flaširana. Među drugim analiziranim proizvodima, plodovi mora, pivo i so sadrže najveći nivo plastike. Mikroplastične čestice koje nastaju razlaganjem različitih proizvoda sada se nalaze svuda na planeti, od najviših glečera do podvodnih dolina. Ako u Italiji ostavite životinju na ulici, preti vam kazna od godinu dana zatvora ili 10.000 evra. Različite radionice i predavanja na temu etičkog odnosa prema životinjama su veoma česte, ali i stvar prestiža. U Italiji u njima mogu da učestvuju samo oni koji su to stvarno zaslužili. Ako želite da usvojite psa iz azila, morate da dokažete da ste sposobni da se starate o njemu i da ga nećete napustiti. Kazne za zlostavljanje ili odbijanje ukazivanja pomoći životinji još su strožije od ovih za napuštanje, nezavisno da li je u pitanju vaš ili tuđ pas. Ako primete da je to potrebno, vozači su obavezni da pozovu nadležne ili da odvezu životinju u najbližu veterinarsku ordinaciju. Machu Picchu, grad nastao u 15. veku na Andima na nadmorskoj visini od 2400 metara, prema mišljenju stručnjaka je najznačajnije opipljivo nasleđe o dobu veličanstvenog carstva Inka na južnoameričkom kontinentu. Prema rezultatima glasanja ljudi širom planete, proglašen je jednim od 7 novih svetskih čuda. Uprkos tome što broj poseta na godišnjem nivou dvostruko prevazilazi broj koji preporučuje UNESCO, peruanske vlasti žele da ovo važno arheološko nalazište učine dostupnijim javnosti. U tu svrhu nameravaju da izgrade aerodrom, čemu se mnogi stručnjaci i građani protive. Aerodrom bi koštao 5 milijardi evra i bio bi u neposrednoj blizini svetog grada Inka. Vlasti ne odustaju od nauma, a protivnici ove ideje dodatno brinu i zbog upravljanja posledično većom količinom otpada koja bi mogla da završi u tamošnjem jezeru, ugrožavajući snabdevanje lokalnog stanovništva vodom. 8 sati i 12 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun. But it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I
touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum, 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 da, da, bum, bum. Bum, 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 da, da, bum, bum. Bum, 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 da, da, bum, bum. Bum, ba-dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Kisses then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum, 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 bum. Drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
U galeriji RTS-a do 23. juna možete da pogledate izložbu fotografija Priroda u slici i neprilici. Izloženi su selektovani radovi koji su pristigli na ekofoto konkurs, a izložba će posle Beograda biti predstavljena i u drugim gradovima širom Srbije. Maja Milić.
Tema konkursa koji je organizovao energetski portal bila je priroda i zaštita životne sredine. Na konkurs koji je trajao 2 meseca se prijavilo 1200 učesnika, među čijim radovima se moglo naći mnogo zadivljujućih pejzaža, ali i upozoravajućih fotografija koje svedoče o tome koliko ne vodimo računa o svojoj životnoj sredini. To potvrđuje i urednica energetskog portala Nevena Đukić.
Želeli smo zaista da ukažemo ljudima koliko je u stvari ova naša Srbija zagađena, jer smo tako nešto i očekivali. Mislim da će biti puno takvih fotografija. Onda smo rešili da organizujemo konkurs na koje će 3 najbolje fotografije dobiti i neku sumu novca. Jel? Ideja takođe je bila i da najlepša fotografija bude i ta koja će da nam ukaže na problem. A ove druge dve su bile lepote naše.
Pristigle radove je ocenjivala komisija koju su činili fotografi Bojan Đodan i Stanko Kostić, istoričar umetnosti Dušan Milovanović, glumac Vuk Kostić i zamenica urednika energetskog portala Tamara Zjačić. Ova izložba treba da bude dokaz da je svako važan u očuvanju životne sredine, kaže fotograf Bojan Đodan.
Mi time što smo vas pozivali da šaljete što više fotografija, ne samo da smo vas pozivali da se bavite fotografijom što uvijek radimo, jer bavite se fotografijom jako lepo, obraćate pažnju na svet oko sebe na koji inače ne obraćate toliko pažnje. Time smo želeli da vam zapravo poručimo da se bavite ekologijom. Svi mi znamo da je životna sredina u kojoj živimo ugrožena, ali često potpadamo pod taj neki utisak pogrešan da smo mi mali, da naši koraci nisu bitni. Ideja ovoga konkursa je da vam poruči da je svako od nas bitan. Svaki put kad odlučite da ne uzmete u prodavnici najlonsku kesu, nego ponesete ceger, svaki put kad odlučite da vozite biciklo češće nego što koristite automobil, to su sve koraci koji se sabiraju i zajedno mogu da značajno utiču na životnu sredinu u kojoj živimo.
Radio Televizija Srbije učestvovala je u realizaciji ove izložbe. Glavni i odgovorni urednik prvog programa Radio Beograda, Srđan Bošković, naglasio je ulogu javnog servisa u očuvanju životne sredine.
Javni medijski servis Radio Televizija Srbije, pored svih svojih programskih obaveza, ima i obavezu da podiže svest kod svoje publike, kod svojih gledalaca, slušalaca, vezano za zaštitu životne sredine. Mi treba da radimo javni servis puno na tome da se podigne svest našeg građanstva vezano za budućnost, naše zemlje, cele planete, vezano za otpad, za klimatske promene i slično. Ovde stvarno ima par užasavajućih fotografija. Ne bi rekli da je to kod nas u Srbiji.
Ekofoto konkurs realizovan je i uz podršku ambasade Finske. Ova izložba prikazuje veliki kontrast koji postoji u Srbiji, kaže njegova ekscelencija, ambasador Finske u Beogradu, Kimo Lagdevirta. S jedne strane, izložba prikazuje netaknutu prirodu, a sa druge vidimo nešto što je bilo prelepo sve dok ga ljudski uticaj nije pretvorio u nešto potpuno suprotno. Kao što možda znate, Finska je zemlja ljubitelja prirode. To je jedna od najzelenijih zemalja i briga o zaštiti prirode vodi se u svim sektorima društva. Iako smo na mnogo toga ponosni, uvek se trudimo da radimo još bolje. Voleo bih da nas ova izložba inspiriše da više cenimo prirodu i da uradimo sve što je u našoj moći da sačuvamo njenu lepotu. Izložba fotografija Priroda u slici i neprilici trajaće do 23. juna u galeriji RTS-a.
I'd like to dedicate this song to little Junior Parker. A cousin of mine is going on. Like to kind of carry on in his name by saying, I don't know why I love you like I do. After all the changes that you put me through, used all my money and my cigarettes, and I haven't seen how to have you yet. I wanna know, won't you tell me? We'll be right back.
crkvi lipe, lipov Bog se svetli. A saće juna kao kvasac buja, i popak žeže i žubori guja. U crkvi lipe, lipov Bog se svetli.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milosava Tešića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. jun, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Oni koji provode mnogo vremena u nacionalnom parku Fruška Gora već duže vreme upozoravaju da se drveće nemilice seče, a da ono što je isečeno ostaje u šumi da trune po godinu pa i po dve. Umeđu vremenu došlo je do nekih promena što se tiče cena u nacionalnom parku Fruška Gora, a bilo je i komentara jer su naravno čelnici nacionalnog parka bili prozivani zbog ove seče, moglo da se čuje da se drveće prodaje jer moraju nekako da isplate plate. Sad ja ne znam da li sam ja to dobro shvatila, ali mislim da jesam. O tome mnogo više zna i mnogo vremena provodi na Fruškoj Gori planinar Dušan Tomić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dušane, je li stvarno su oni rekli svojevremeno da moraju da se snalaze za isplate plata? Ili sam ja to nešto...
Ne, niste čuli pogrešno. Mislim, to je, nažalost, istina. To je javno preduzeće koje finansira država, faktički, ali valjda sa 20% ga samo finansira, a ostatak oni imaju dozvolu da seku jedan određeni broj šume, tako da oni to koriste i verovatno i zloupotrebljavaju, jer nikada do sada nije bilo da se toliko šuma seče i da se toliko šuma uništava. Znači, ima nešto u tome, a mi se trudimo, aktivisti, svi planinari, znači, onim silnim fotografijama, silnim sečama šume, da što više dokumentujemo i da svi oni koji vole šumu, koji vole Frušku Goru, da znaju šta se dešava na Fruškoj Gori.
Na vašim snimcima, Dušane, vide se stabla koja su markirana, znači planski su posečena, imaju plave i bele markice, to svedoči o prvoj i drugoj kategoriji stabala, to nije jeftino, međutim to su stabla koja trunu u šumi, bar godinu dana nisu odneta.
Nažalost i toga ima, kažem, to smo otkrili, ti snimci su sa Popovog čota, on se nalazi nekih 3 km, 2,5 km od izletišta Letenka na Popovom čotu, tako se zove taj deo šume, i mi smo tu otkrili, znači to je ogromna kubikaša tog drveta. Znači, isekli su toliko mnogo kubika tog drveta i to su ostavili. Pronašili smo, znači, drveće sa tim, upravo što ste rekli, sa markicama, znači prve i sa najvišom kategorijom, znači plava i bela pločica, znači koja upravo trunu u toj šumi. Znači, nisu ih prodali, srušili su ih, a da ne pričam šta smo sve u potoku, ja i koleginica smo išli dole, istraživali smo to, snimali smo, videli smo, dokumentovali smo, tako da to je stvarno bruka za nacionalni park. Ako već nisu mogli da prodaju, ako već nisu mogli ništa, nisu trebali da dozvole makar da to drvo istruli, pa toliko ljudi ima siromašnih kojima je možda to jedno drvo ili taj metar, dva drva koje su oni složili tamo za prodaju, koji stoje dole po potocima, mogli su makar da pokloni ili da prodaju za nešto minimalno, makar da nadoknade. Ja ne znam kako to ide i nije mi nikako, ne može da mi bude jasno šta se to dešava sa tim našim nacionalnom parkom Fruška Gora. Nije mi uopšte jasno, verujte mi.
Oni su promenili cene u cenovniku ili sad imaju cenovnik, ne znam da li se ranije plaćao ulaz. I sad, koliko sam videla, ulaznice i nisu skupe, mislim, plaća se ulaz u nacionalne parkove uglavnom i po svetu i od tih para se nacionalni parkovi izdržavaju, sređuju. Ovde su cene, koliko sam videla, za decu 50 dinara, za odrasle 100. Međutim, ono što je stvarno šok, to je cena ako fotografišete, jedna fotografija košta 2000 dinara. Sad ja nisam shvatila šta ako vas uhvate da ste fotografisali ili ako kliknete jednom mobilnim telefonom, ne razumem, nisam baš najbolje shvatila kako su oni to zamislili. I koliko biste vi onda morali, Dušane, da platite za video snimke i fotografije?
Nama planinarima i svima koji vole Frušku Goru nije problem platiti 100 dinara, doći i uživati u toj šumi, ali je veliki problem šta nacionalni park radi u toj šumi. Znači, nije ni problem što ljudi plaćaju prolaz kroz Frušku Goru koji ide kolima 300 dinara da bi prošao kroz Frušku Goru. Ni to nije problem. Verovatno ti ljudi će platiti, oni koji znači samo prolaze, koriste tu puteve, šta je znam, zagađuju okolinu i sve to. A veći je problem to fotografisanje. Mi smo postavili iz pokreta, znači Odbranimo šume Fruške Gore, postavili smo pitanje upravo nacionalnom parku, evo ima već 3-4 dana kako je postavljeno pitanje baš u vezi tog fotografisanja. Nismo postavili pitanje u vezi te naplate pojedinačne što se vrši. Postavili smo pitanje upravo to koja najviše bode svima oči. Kaže 2000 da moraš da platiš da bi nešto slikao u Fruškoj Gori. A verovatno žele da se zaštite od tih prekomernih slika seče šume, uništavanja šume, uništavanja svega živoga. Tu di prođu oni njihovi traktori ogromni, di prođu one njihove kamiončine ogromne, tu više ni travčica ne može da naraste. A kamo je šuma da se obnovi? Postavili smo pitanje nacionalnom parku, znači putem messengera, putem Vibera, putem e-maila. Tražili smo da nam objasne na koga se odnosi ta cena 2000 dinara. Da li na sve one koji dođu u Frušku Goru ili se to odnosi samo na one profesionalce koji recimo dođu, treba da snimi film o Fruškoj Gori, treba da snimi neki dokumentarni materijal po Fruškoj Gori i šta ja znam, znači razno razne stvari. A mislim, kad pogledate logično, ajte sada, hoće nas presetati možda neki tamo šumari i čuvari ili pite Boga koji da mi traži u telefonu ili u fotoaparatu da vidi karticu da li sam ja snimio nešto što se njima ne sviđa na Fruškoj Gori.
Pa to i meni bilo čudno. To je i meni čudno, zato vas i pitam, Dušane, jer nikako ne mogu da shvatim kako će oni to da proveravaju. I sad, šta sad vi sad kao tajno nešto slikate, da vas ne primete, sem toga potpuno je fotografisanjem ne može ništa da se zagadi na Fruškoj Gori, niti da se nešto pokvari, dakle nema logike da to košta toliko. E sad, u pravu ste, ukoliko je to za profesionalce, pa sad kao, ne znam, neko snima film, mislim, hajde, kao ako hoće i tako da zarade, ali opet i to je malo... U svakom slučaju, nejasno ostaje.
Oni su doneli tu odluku, to navodno vade se da je to odluka kao na nivou države u vezi fotografije svega, ulazku u nacionalni park, organizovanje tih raznoraznih akcija, događaja, manifestacija i svega. Ima i tačno svoj cenovnik. Mi smo tražili da se pojasni taj cenovnik, rekao sam vam upravo, međutim, evo, 3 dana je prošlo, znači oni nama još nisu odgovorili. Ja ne znam, zar je to toliko teško da se napiše, jeste, to se odnosi na svakog pojedinca, znači ima platiš 2000, ako hoćeš da slikaš, ako ne slikaš nećeš platiti ništa, platit ćeš samo ulaznicu 100 dinara i sve to. Znači, ne znaju ni oni sami još uvijek izgleda, bar kako nama liči.
Tako je, to je to.
Treba da se sazove savjet bezbednosti da bi ono što kaže videli da li je to stvarno ta cena ili nije ta cena.
To je doneto, sad sam se setila i na Staroj planini, isto znam da je bilo komentara na društvenim mrežama u vezi sa 2000 dinara naplatom za fotografisanje, ali opet ostalo je i dalje nejasno šta to tačno znači i ko to plaća i da li je stvarno neko platio već.
Za sada prava informacija, znači ja sam jučer bio na Fruškoj gori, oni su rekli da će od jučer početi da naplaćaju i sve to, međutim, koga god sam sreo na Fruškoj gori, znači od planinara i od šetača i sve to, nikome nisu naplatili, iako sam video ekipe, znači u onim njihovim vlada nivama, znači te rangere, čuvare, šumare, ne znam ni kako da ih nazovem, znači nikoga nisu zaustavljali, nikome nisu branili da se fotografiše, znači verovatno i oni ne znaju jednostavno šta da radi. Drugo, oni prilikom tih naplata, oni imaju neke ulaznice sa fotografijama, što mi smatramo da nije dobro, jer po nama trebalo bi tu, koliko ja znam i koliko mi znamo iz pokreta, znači da nacionalni park je fiskalizovan, znači da bi trebao da ima fiskalne kase. Prema tome, kao onaj u autobusu, kasicu oko vrata i lepo zaustaviš me, izvolite gospodine, trebate da platite 100 dinara, otkucate mi tamo račun, 100 dinara, zna se koliki je deo države, zna se koliki je deo nacionalnog parka i problem reše. Ali kažem, to nije toliki kamen spoticanja koliko je ovo oko fotografije i to je najviše. Ljudi odmah računaju, znate kako je sad, recimo ide neko sa autom pa računa 300 dinara mu je prolaz kroz nacionalni park, pa onda fotografisanje 200 dinara, pa ide njih četvoro, znači to je još 400 dinara, to ih izađe 2600 dinara samo da uđu na Frušku goru. Znači i da napravi 2-3 fotkice. Sve. Mislim, malo mi je smešno. Ali meni se to čini kao da je to neka mala osvetica i neko vađenje za ono što oni rade u Fruškoj gori. Znači, ta prekomerna seča. Oni kažu svuda di god ima, di se vrši ta seča, postoji znači tabla di piše sečku hrastovu šumu da se obrati pažnja i šta je zamisla. Međutim, ne seče se samo hrastova šuma. Seče se bukova šuma, seče se lipa, seče se grab, znači uopšte seče se čak i borova šuma na Iriškom vencu gore, ako znate tamo na samoj raskrsnici, znači tamo ima divna borova šuma, čak su i tu sekli. To nisu bila bolesna stabla. I ovo što oni seku, to nisu bolesna stabla. Ima tu još kako zdravih stabala.
A Dušane, vi ste podnali neke prijeve?
Tako je, društvo, znači pokret je naš podneo prijave, a naročito zato što je taj deo Popovčot, on se nalazi blizu prve zone, znači prva zona zaštite na Fruškoj gori. Samim tim oni su tu učinili prekršaj i ovo što su znači sekli ta drva i ostavili su znači sa pločicama, znači koje drvo, ti balvani trupci su obeleženi, znači sami ste rekli sa belim i sa plavim pločicama i sad tu stoji trune od prošle godine. Mi smo slikali, upravo ne znam, verovatno ste gledali fotografije, vidjeli ste, to je puno, znači to se vidi da to nije sveže sečeno drvo, znači da je to drvo barem godinu dana tu. A ima na koliko mesta još tih drva koji su ostala da trunu i na njima ima pločica koje nisu uspjeli verovatno da prodaju ili šta je znam kako ide taj njihov sistem prodaje i već šta se dešava dalje sa tim drvima. Mislim. Strašno je, uglavnom ovo što se dešava je strašno.
Idete li opet danas?
Idem, da. Ja idem obavezno sredom, subotom i nedeljom, pređem tako oko 40-50 km po Fruškoj gori. Nažalost, u stvari sad više nije nažalost, sve više i više ljudi shvaćaju šta se dešava u Fruškoj gori. Nešto ne valja u tom nacionalnom parku. Da li ne valja oni koji rukovode u nacionalnom parku? Da li ne valja one koji su postavili u tom nacionalnom parku da rade? Da li to treba da se zamene, da se stave ljudi koji su odgovorni, ljudi koji su kvalifikovani za taj posao? Izvinite, nije ono sad da stavimo nekog da bude direktora, pitaj Boga završio tamo metalostrugare i pitaj Boga, on ne zna ni kako drvo izgleda i kao onaj gospodin Plužarević što je u onaj jednom TV snimku što je gospodin Srdić vršio, nije znao jednostavno koliko ima balvana u kubnom metru drveta, direktor. Direktor nacionalnog parka, jedan od direktora. E, taj nam najviše i preti. Ja mogu otvoreno da kažem. On nam preti, on će nam poslati nam račune za fotografisanje, platit ćemo mi to debelo i sve to. I zato i mi mislimo da je to jedino neka kako da vam kažem, vrsta osvete prema svima koji fotografije da se narod zastraši, da ne smemo da slikamo. Međutim, šta je tu? Pa šuma je naša. Nije to njihova. Nisu oni to dobili, nije to njihova dedovina, pa da je on napravio šumu tamo na Fruškoj gori, zasadio i nikla mu šuma tamo kroz 120 godina. Nije mu to. To je šuma svih nas, svih ljubitelja prirode. To su pluća Novog Sada. Treba i njegovo dete, i njegov unuk, i praunuk, i svih nas, znači da dođe, da uživa tamo, da se nadiše svežega vazduha. A mi mnogo zaostajemo po tom procentu pošumljenosti, ne samo u Srbiji, nego naročito i na Fruškoj gori. Znači, veoma mnogo zaostajemo. A to što se tiče naplate u nacionalnim parkovima, evo ja idem svake godine i ove godine idem na Visoke Tatre. Pa ono je nacionalni park, ja sam njima govorio i pisao sam im. Idite gospodo na obuku u nacionalni park Visoke Tatre. Tamo će vas naučiti kako se gazduje, kako se radi i kako se neguje i čuva nacionalni park. Tamo se ne naplaćuje ulaznica. A verujte mi, idu i mladi, i stari, i deca, i žene, i vidio sam i časne sestre, znači onim njihovim mantijama i sve to idu planinare, znači po Visokim Tatrama, lapsus ovaj, umjela nisam rekao, po Nacionalnom parku Fruška gora. Tako da mislim to je smiješno. U Bugarskoj isto, na Pirinu, niko vam ne naplaćuje, i ono je Nacionalni park, niko, i tamo ide, niko vam ne naplaćuje kartu. Na Rili, niko vam ne naplaćuje kartu. A mnogo je sve i očuvano, i paze, i ono uređuju sve. Ne možeš ti samo uređivati, kako da kažem, centar Fruške gore, znači oko spomenika i tamo ti delovi di najviše izletnika. Jeste to lepo? Ne mogu ja da grešim dušu kad dođete tamo pa kad vidite one table, pa kojih pečuraka gljiva ima, pa kojih životinja ima u nacionalnom parku, sve je to lepo. To lepo izgleda, pa su postavili neke nove klupe. Međutim, mi planinari naravno tu da jako retko šetamo, baš u ono u prolazu kad dođemo i sve. Mi idemo u dubinu šume. Znači, mi idemo našim stazama, imamo puno planinarskih staza, recimo, koje održavamo, koje farbamo i sve to. Oni su nama na osovlju. Upropastili su nam dve staze zdravlja, upropastili su nam transverzalnu stazu, Fruškogorsku, znači sa tim njihovim izvlačenjem drveta. Znači ono više niko živ ne može da uđe tamo. Pa to je sramota. To što oni rade, to je sramota. Tako se šuma ne čuva. Tako se nacionalni park ne čuva i po meni to uopšte ne može da bude nacionalni park. Ako se tako gazduje sa njim i ako tako izgleda, to nema šanse da bude nacionalni park.
Dušane, hvala vam mnogo. Lepo se danas provedite, čuvajte nam Frušku
samo bi
goru.
Vam još čuvamo, naravno, čuvamo mi Frušku goru, samo bi vas pozvao vas i kažem, bilo ko se bavi znači od tih ekologa, mi ćemo u sljedeću nedjelju 23.6. u 11 sati ćemo praviti jednu akciju koja se zove Šetamo za šumo. Znači u 11 sati kod Planinarskog doma Vojvodina, to je ispod Iriškog venca odmah, znači ispod spomenika, tu će biti u 11 sati sastanak, svi koji dođu su dobrodošli i ići ćemo da pokažemo da mi volimo šumu, da je mi čuvamo, da mi uživamo u njoj, a oni koji ne žele da uživaju i koji je uništavaju, bolje da prestanu da uništavaju.
Dušane, hvala vam mnogo.
Molim, prijatno.
Planinar Dušan Tomić bio je ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar.
Tell you the way I'm feeling. Anyone who to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. The snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u, novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS čuva tvoj svet.
A ispod prozora trube sviraju.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju DGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Stanway, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Imali ste prilike prošle nedelje da čujete kako se govorilo na skupu Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na jednoj konferenciji pod nazivom Čovek i životna sredina na temu utice mini hidroelektrane na životnu sredinu, dakle u organizaciji Akademijskog odbora Čovek i životna sredina. Danas ćemo čuti još nešto sa tog skupa. Čućete prvo profesora doktora Branislava Đorđevića, profesora Građevinskog fakulteta, redovnog člana Inženjerske komore, Akademije Inženjerske komore i čoveka koji je govorio o derivacijenim mini hidroelektranama, dakle o tome zašto su problem upravo one, a nije problematično ako se prave neke druge vrste i hidroelektrana i mini hidroelektrana. Inače, profesor dr. Branislav Đorđević je stručnjak u oblasti vodoprivrede i hidroenergetike.
Obnovom agregata Haje Bajine Bašte, znači njihovom revitalizacijom, dobili smo 52 megavata nove snage. To je praktično jedna nova elektrana, 40 gigavat sati godišnji, a 82 male hidroelektrane koje sam ja razmatrao daju ukupno negde 40 megavata. I sad neko bi rekao, pa to je to tu. Međutim, apsolutno nije tako, apsolutno nije tako. Naime, ovih 52 megavata koje smo dobili na Bajinoj Bašti, to je regulaciona energija, to je regulaciona snaga koja se može u roku od nekoliko sekundi da angažuje. Međutim, u slučaju ovih malih elektrana na ovim bujičnim vodotocima, mi imamo situaciju da tih, da kažem, ajde 40 megavata uskoči u sistem iznenada u nekom bujičnom povodnju, kada je stanje hidrološko i na ostalim svim hidroelektranama povoljno i kada se elektroenergetski sistem i EPS staraju kako da to plasiraju. Međutim, neuporedivo je jedna ozbiljnija stvar, što iznenadni upad male hidroelektrane u distributivni sistem napravi ogromne probleme u distributivnom sistemu. Tako da to se uopšte ne mogu porediti. I ovo je upravo tačno ovde, da mi sada razgovaramo o redu veličine 1% energije i moramo da izvagamo tih 1% energije sa ogromnim negativnim uticajima koji su u ovakvim okolnostima. Sada, mene brine uopštavanje svih malih elektrana i taj se stav, nažalost, onda prenosi na hidroenergetiku uopšte. Međutim, treba da se mi zalažemo da se govori o derivacionim, onim derivacionim koje su u cevovodima. Postoje derivacione elektrane sa onim dovodnim vadama. Ako je neko šetao kroz šumu pa je video dovodnu vadu prema nekoj vodenici, prema nekoj pilani, sad su se mnoge elektrane, takvi objekti u Sloveniji, Austriji, Nemačkoj, pretvorili u, znači više ne može niko da pili oblovinu, sad su se pretvorili u izvanredne derivacione elektrane sa ali otvorenim dovodnim derivacijama, gde je de facto hidrografski sistem obogaćen s jednom novom žilom kucavicom. I ako neko nekada ode do manastira Rače u onom njegovom ekonomskom dvorištu, će videti jednu lepu malu elektranu. Iguman i verujući narod je napravio jednu, zahvatio mali deo Rače, uveo tu jednu derivaciju koju vodi po obodu, koncentrisao na elektrani, mala elektrana izvanredno se uklapa u okruženje, izlazi i taj dalje odvodna vada sada vodi u ribnjak. Jedno izvanredno rešenje, stvarno izvanredno rešenje i ne smemo zato ovde, kažemo, opstavati. E sada, postoje brojna mesta u integralnom vodoprivrednom sistemu gde su male hidroelektrane poželjne na ispustima za ekološke protoke uz brane. Onda na sistemima pod pritiskom mi dovodimo do nekog postrojenja za prečišćavanje vode za naselja, vodu pod pritiskom, treba tu da, kažem slikovito, ubijemo pritisak i šta je bolje nego da se na tom mestu instalira kanalske elektrane, takođe mogu da budu veoma ekološki poželjne. Ja sam više puta upravo obilazio taj sistem u manastiru Rača i životinje vole više da dolaze na tu vadu nego da se dole lomotaju po stenama kanjona Rače. Sada dolazim do ključnog pitanja. Ključno pitanje je da li su sve male hidroelektrane obnovljivi izvor. mi kada govorimo o obnovljivim izvorima energije, onda još od Kyoto protokola, to je namerno urađeno, to je namerno urađeno da bi se mešetarilo sa prodajom dozvola za zagađivanje. Niko nije stavljao na tas koje su energije, primarne energije, sve primarne energije utrošene da bi se napravila jedna elektrana, mala elektrana. Prema tome, ako vi krenete od ovoga, evo, znači, šta je utrošena energija? Utrošena za materijale, utrošena za izgradnju, tamo džinovske mašine brundaju, troše naftu, onda isto tako održavanje. Kad stavite to na jedan tas, a na drugi tas je veoma jednostavno izračunati šta će ta elektrana da proizvede u toku svoje, čitavog svog eksploatacije. Dobijete jedan poražavajući rezultat, da mnoge male, takve male elektrane sa niskim energetskim učincima uopšte nisu obnovljiv izvor energije. Jednostavno, vreme vraćanja energije koja je utrošena za njihovu izradu je duže od vremena, od energije koju će ona da da tokom čitave eksploatacije. Znači, takva elektrana nije proizvođač energije, ona je potrošač. I kad sam to ljudima govorio, onda oni kažu da, ali je ekološki čista. Nije tačno. Ja moram da kažem, veoma sam zabrinut zbog toga što se mešaju ovi negativni uticaji i negativni stav javnosti se na neki način po onom halo efektu i socijalne psihologije sve više prenosi na hidroelektrane, što je pogrešno i što je loše. Hidroelektrane su jedini koncentrisani obnovljiv izvor energije i kod njih je, kada napravite ovu analizu o kojoj sam govorio, vreme vraćanja negde 2 do 3 godine. I one se posle toga više struku isplaćuju upravo u energetskom smislu, ne govorim samo o ekonomskom, ja uvek govorim samo o energiji. A one upravo zaista štede gase staklene bašte. Što je ono sada bitno? To su regulacione elektrane, one uskaču onda kad je u sistemu to neophodno. Sa ovim ulaskom, masovnim ulaskom takozvanih obnovljivih izvora koji imaju jednu vrlo izraženu stohastičku komponentu, i vetar i voda i sve ostalo imaju izraženu stohastičku komponentu, jednostavno taj izvor utrči u sistem iznenada, bez, da kažemo, bez mogućnosti da se on predvidi kako će se smestiti u diagramu potrošnje. Prema tome, u takvim okolnostima raste glad za reverzibilnim hidroelektranama. Zašto? Postoji sada i negativna cena energije, da oni koji su predimenzionisali svoja postrojenja tog tipa sa slučajnom komponentom, odjedan put u nekim okolnostima ne znaju šta da rade sa tom energijom, ne imaju ide da je plasiraju. Onda je praktično reverzibilna elektrana izlaz, znači tada pumpamo na gornje horizonte vodu, akumulišemo je za one situacije kada nastupa ono jako dugo malovođe, tu su mesecima dugi periodi. A klimatske promjene koje se javljaju, one upravo imaju jednu izuzetnu nepovoljnu okolnost tu što hipertrofiraju nestacionarne fenomene. Znači, velike vode su sve veće, sve naglije, sa sve bržom koncentracijom javljanja, a male vode postaju sve manje i sa dužim trajanjima. I u takvim okolnostima je to jako bitno. E sada, ovo je centralno pitanje. Kada mi projektujemo jednu hidroelektranu, ozbiljniju hidroelektranu, mi proveravamo niz raznih njenih pouzdanosti i stabilnosti. To je obaveza i to radimo izuzetno skrupulozno i ponavljamo neke računice po više puta. Znači, hidrološka pouzdanost malih elektrana je apsolutno nije zadovoljena. Radi se metodama analogije, dobio se neki srednji protok nekom analogijom, onda se konstruiše kriva trajanja protoka. Ta kriva trajanja protoka se, verujte, uvek nekako navlači na stranu onoga investitora. Naime, smanjuju se protoci velikih, a podiže se u zoni malih voda. Hidraulička je slična, nije zadovoljena. Geotehnička, pokrenuta su brojna klizišta. A kada neko zagrebe nožicu neke nestabilne padine, onda se to prenosi, mislim, na mnogo širi prostor. Konstrukcijska pouzdanost već ima havarija koliko hoćete. Energetska, katastrofalna, loša, ona kada uđe u sistem, iznenada napravi velike probleme u distributivnom sistemu. Ja sam razgovarao sa našim vrhunskim elektroenergetičarima i oni su mi upravo mnoge primere E sada, ekonomska. A molim vas, vi znate da mi na računima imamo onu stavku za obnovljive izvore energije i ta stavka bi trebalo da se sve više i više goji, da kažem, tako da raste. Međutim, zbog svih raznih situacija koje su tu, to ne može da se prebaci sve na leđa potrošača, tako da će to na kraju uvesti EPS u velike gubitaše. Socijalna, to je katastrofalna situacija. Ako vi morate uz asistenciju policije da obezbeđujete ulazak na gradilište i radove na gradilištu, to znači da je taj projekat sociološki katastrofa. I sada dođe neki bogatun koji je odjedan put rešio da postane industrijalac i na tom mestu im uništi pravi i jedini razvojni resurs. Neću pominjati imena ovde, ali su mi se iz više opština javili da kažu da su odjedan put došli u drugu situaciju. Vrlo male vajde imaju od tih objekata, a imaju ogromne štete. Jer ko će da dolazi, molim vas, pitam ja vas, da dolazi u neko selo i da bi preskakao ceo ovde. Ja ovde sam došao sa namerom da upozorim, ja lično, pošto ne znam da li će ostali, ministarstva ova koje se nabraju energetike, građevinarstva i tako dalje, ali tu je i Srbija vode, tu su i Zavod za zaštitu prirode, da na neki način uvedemo red u celu tu priču.
Bio je ovo profesor dr. Branislav Đorđević, stručnjak u oblasti vodoprivrede, hidroenergetike, redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije, profesor Građevinskog fakulteta. Čućete za nekoliko minuta kako su govorili i predstavnici investitora za izgradnju derivacionih mini hidroelektrana u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na skupu o uticaju mini hidroelektrana na životnu sredinu.
Thank you. siente felicidad, con las manos extendidas sola en la oscuridad. Cada noche por años murmuras una oración, mirada hacia el oro, damos por tu salvación. Oigo en silencio tu grito, siento tu dolor en el fondo de mi alma. ¿Cómo muere tu temor? Déjame llevar esta copa en mis labios para pedirte que jamás pares de luchar por mi libertad.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Na skupu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u organizaciji Akademijskog odbora Čovek i životna sredina na temu uticaja mini hidroelektrana na životnu sredinu bilo je i mnogo predstavnika iz svih gradova Srbije i mesta, predstavnika građana koji imaju problem sa izgradnjom mini hidroelektrana. Bili su tu i građani iz Jošaničke banje. Otpor građana Raške izgradnje mini hidroelektrana traje još od 2013. godine, kada su meštani Jošaničke banje inicirali izradu izveštaja o uticaju mini hidroelektrana na prostoru Jošaničke banje. I nažalost, ovo mesto je primer šta derivacione mini hidroelektrane mogu da urade zaštiti životne sredine, odnosno životnoj sredini. Čućete doktora Blagoja Pejića.
Pomenuto je da postojeći propisi nisu adekvatni, međutim, ne bih se složio u potpunosti sa tim. Postojeći propisi u dobroj meri definišu šta bi trebalo i kako bi trebalo da izgleda u pogledu mini hidroelektrana, odnosno objekata za proizvodnju električne energije, međutim, očigledno je da se propisi na terenu niti kontrolišu, niti se od starta procedura koja je predviđena za dobijanje dozvola poštuje. Zakazuje sistem po vertikali, lokalne samouprave se pokazale nesposobnima da odole pritiscima investitora za dozvole za izgradnju objekata, a sistem kontrole od strane nadležnih ministarstava ili nije dovoljno prepoznat ili ne postoji ili jednostavno iz nekog razloga se ne sprovodi. Pomenuto je malo pre da mini hidroelektrane mogu biti i turistička atrakcija. Ovde bih pomenuo primer Raške, opštine Raška, gde imamo 56 lokacija za mini hidroelektrane, pri čemu su sve reke koje iziru na području Nacionalnog parka Kopaonik već ucevljene, a slično se dešava sa rezervatom biosfere Golije. Da li su to turistički potencijali Nacionalnog parka i parka biosfere Golija stavljeni u službu mini hidroelektrana? Još jedan važan aspekt, lokalne zajednice, stanovništvo na tim područjima koje je direktno pogođeno izgradnjom mini hidroelektrana, nije konsultovano ni pri izgradnji objekata, niti kod donošenja planova koje definišu budućnost tih područja. Zato imamo situaciju kakvu imamo na Staroj planini. Slično je i na području opštine Raška, gde je ovaj problem u stvari i započet. I imamo na kraju jednu apsurdnu situaciju da je zabranjena gradnja objekta od strane nadležnog državnog organa, dok drugi državni organ pruža obezbeđenje tom istom investitoru da nastavi rad.
U toku diskusije u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti okupljenima se obratio i predsednik Nacionalnog udruženja investitora mini hidroelektrana Dragan Josić.
Ponudili smo rešenja za konkretne probleme koje su i danas isto iskazani, kao što je, na primjer, nefunkcionalnost ribnih staza. Ponudili smo da na svim izgrađenim elektranama koji su članovi udruženja izvršimo reviziju ribnih staza i to o trošku investitora. Nikad nije odgovoreno na taj zahtev. Pored toga, ponudili smo da zamenimo lokacije na Staroj planini za neke druge lokacije, kao što je ministar Trivan preporučio. Nikad nismo dobili odgovor na to pitanje i želim da vas upoznam da građevinska dozvola ima svoj vek trajanja i da će investitori na kraju morati da priđu u izgradnji malih hidroelektrana na Staroj planini, jer drugog rešenja nemaju. Čulo se na skupu više puta da je Srbija siromašna domicilnim vodama, što bi rekao da nema nikakve veze sa izgradnjom malih hidroelektrana, jer se male hidroelektrane grade na svim rekama i onima koje dolaze iz mnogo plodnijih država sa padavinama kao što su Crna Gora, kao i na našim rekama. Druga stvar, opet se pominje da je beznačajna količina energije. Ako bi se, ne znam, svih 856 lokacija izgradilo, dobilo bi se, pa se spekuliše sa 1%, 2%, 3% električne energije. To je vrlo lako proverljiv podatak, zato što uzmete, saberete procenjenu proizvodnju u svim katastarskim listovima i dođete do cifre koja je 7,5% godišnje proizvodnje električne energije u Srbiji. Želeo bih da napomenem da sada na izgrađenim objektima koji su izgrađeni na pozicijama koji su identični sa katastarskim pozicijama, ostvaruju se proizvodnje veće za 20 do 30% u odnosu na procenjene proizvodnje u katastru. Zato što je u katastru tadašnja procena bila na nivou tehničkih mogućnosti toga doba, a sada su mnogo bolje koeficijenti korisnog dejstva celog sistema, tako da se su veće i proizvodnje. I pozvao bi sve protestante koji se nalaze u ovoj sali da prestanu da čine krivična dela na gradilištima. Mi nismo protiv protesta. Izvolite ljudi, organizujte proteste, protestujte koliko god hoćete, ali neprihvatljivo je da imamo pokušaj ubistva na gradilištima samo zato što se nekome ne sviđa. Izvinite, kultura je privilegija uskog kruga ljudi. Ne bi više.
Jedan od predstavnika Nacionalnog udruženja investitora mini hidroelektrana imao je primedbe na ono što je u svom izlaganju rekao dekan Šumarskog fakulteta profesor dr. Ratko Ristić, koji u javnosti vrlo glasno govori protiv izgradnje derivacionih mini hidroelektrana.
Meni je prosto neverovatno da u Švajcarskoj i Austriji se nastavlja trend izgradnje, da oni imaju regulativu koja ovo pokriva na dobar i održiv način, a da mi nismo u stanju čak da prepišemo tu regulativu. Smatram da moramo kao društvo i kao ovde u SANU, znači da svi uložimo napor, da se pokrene dijalog između resornih ministarstava, da se ova oblast reguliše, za što se mi kao udruženje zalažemo. Osvrnuo bi se na izlaganje gospodina profesora Ristića, koji je rekao da mu nije jasno otkuda pomama za izgradnjom obnovljivih izvora energije itd. Mislim da i on vrlo dobro zna da smo mi ulaskom u energetsku zajednicu preuzeli obaveze povećanja korišćenja udela obnovljivih izvora energije u Srbiji. Isto tako povećanje energetske efikasnosti do 2020. Kada budemo došli do tog cilja, oni će samo podići tu lestvicu i morat ćemo još. Tako da mi moramo da budemo aktivni u ovoj oblasti. Isto tako, drago mi je što je on napomenuo da su svi sporni akti vezani za male hidroelektrane potiču iz Ministarstva zaštite životne sredine. I da tu treba tražiti odgovore i pitati zašto oni nisu prethodne dve godine radili bilo šta na iznad legislative po ovom pitanju. Smatram da je jako opasno da državni organi daju paušalne izjave i da daju podršku napadima na izdate građevinske dozvole i da se osporava pravo investitora, ostvareno pravo investitora da gradi.
Nikada nisam pomenuo da Ministarstvo zaštite životne sredine produkuje problematične dokumente. To jednostavno nije tačno. Drugo, vi iz nacionalnog udruženja vlasnika ili investitora malih hidroelektrana stalno navodite primere Švajcarske, Nemačke, Austrije. Ja sam bio na mnogo takvih objekata tamo i mogu da kažem da se u našoj praksi radi kao što se radi u pomenutim zemljama, a videli ste na fotografijama kako se kod nas radi, pa niko se ne bi ni bunio. Ljudi u lokalu ne bi bili nezadovoljni da se radi na primerima i Švajcarske, Nemačke i Austrije.
Zašto ne radimo na tome? Znači, vi se zalažete da mi poustavimo gradnju i da se ubije cela jedna branša. Znači, to je poenta diskusije.
Ja se izvinjam, nemojte vi mene da pitate zašto se ne radi kao u Švajcarskoj. Pa ne pravim ja male hidroelektrane. Ja slučajno predajem jedan predmet koji se zove bujični tokovi i erozija, koji se uglavnom bavi malim vodotokovima brdsko-planinskog područja koji imaju taj takozvani bujični režim. I kada sam video šta se radi po našim brdima i planinama, ja sam morao da se osvrnem na problem gradnje malih hidroelektrana. Inače, to mene uopšte nije ni zanimalo. I ako se već stalno pozivate na te visoke ekološke, etičke, inženjerske standarde koji se primenjuju u svetu, zašto mi na terenu zatičemo ono što sam ja sa svojom ekipom snimio i zašto su ljudi u lokalu nezadovoljni? Dakle, jedno je proklamovati nešto, jedno je pričati o tome šta se radi u uređenim sistemima, u uređenim zemljama i zaticati ovaj haos kod nas. Dakle, ja ne želim da anatemišem bilo koju struku. Ne želim da anatemišem čak i koncept malih hidroelektrana tamo gde ima prostornog kapaciteta, tamo gde se pitaju ljudi iz lokalne zajednice i gde je sve urađeno prema svetskim standardima. To je poenta priče. Ono što sam video kod nas na 46 objekata je jednostavno jezivo i ja o tome ne mogu da ćutim, ja zato i pričam.
Mnogi učesnici, a i posetioci skupa u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na temu uticaja mini hidroelektrana na životnu sredinu rekli su da im je žao što ovo nije bilo organizovano još pre 10 godina jer bi mnogi problemi bili izbegnuti. Utisak je da je nešto sada ipak pomereno. Država je ozbiljno na potezu.
But you fool, you treated me mean, baby. Boy, you treated me cruel. Chain, 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 chain. Don't you hear me, man? Chain, 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 fool. Every chain has got you weak link. You know I might be weak, child. Well, but I'll give you strength. You told me to leave you alone.
My father said, come on home. My doctor said, take it easy. Oh, but your loving is much too strong. I'm added to you. Yeah, 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 yeah. Take all I can take. You told me to leave you alone. My father said, come on home. My doctor said, take it easy. Oh, but your loving is much too strong. I'm added to you.
Slušajte emisiju Čekajući vetar. Moji gosti ovoga jutra su Sonja Pavlović i Mirko Popović. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde. Sonja, samostalna poslanica u Skupštini Srbije i arhitekta. I jedno i drugo je važno za temu o kojoj danas govorimo. I Mirko Popović iz RERI-a, novog udruženja, uvek zaboravim kako se tačno kaže, Regionalni institut za obnovljivu energiju i zaštitu životne sredine.
Skoro tačno. Skoro. Regulatorni institut
regulatorni,
za obnovljivu energiju i životnu sredinu.
Da. S tim što, Mirko, ti naravno nisi nov na javnoj sceni i ja preporučujem, ne znam da li će ti ovim napraviti probleme, ali znaš mnogo toga. Živa enciklopedija, pogotovo kad su pravne stvari u pitanju, šta sve ne valja u vezi sa mnogim projektima i izgradnjom mini hidroelektrana i onih velikih elektrana i u vezi sa gondolom i u vezi sa mnogim stvarima. Baš mnogo.
Pa imao sam priliku da učim na iskustvu Republike Srbije.
Da, i bio si očigledno veoma zainteresovan.
Jesam, voleo bih da sam imao prilike da učim manje o svemu tome. To bi značilo da je manje ove loših stvari učinjeno, nažalost nije.
Mnogi ljudi u Srbiji su poslednjih godina u situaciji da se bave stvarima kojima nisu mislili nikad u životu da će se baviti. Interesantno je koliko stvarno su mnogo naučili. Ako imaju neki problem u svojoj životnoj sredini, neverovatno su potkovani znanjima. Mislim da je to nešto što institucije nisu baš očekivale. Tako da sa tim moraju da se bore. Vas dvoje ste ovde ovoga jutra, mogli bismo pričamo o raznim stvarima, ali govorimo o javnoj raspravi u vezi sa izgradnjom gondole. Meni je to malo izgledalo, tako se mi napisalo u najavi, kao da je lepo sve bilo dogovoreno, dovedena zainteresovana javnost. Jeste to u toku radnog vremena, ali zainteresovanoj javnosti je, jel to sve u rok radnog vremena, mala sala, intimna, seli stručnjaci na jednu stranu, seli ovu na drugu, taman se svi lepo pripremili, kad nahrupi druga zainteresovana javnost, koja baš i nije bila pozvana, mislim, pa, nije bila željena, pa još počeli da postavljate pitanja iz svoje glave i tu se stvar onako potpuno okrenula?
Pa zainteresovana javnost koja je nahrupila, kako si rekla, to je u stvari zaista bila zainteresovana javnost koja je došla da iskreno raspravlja i da da svoje mišljenje o studiji uticaja vezano za gondolu. Zaista je scenario trebao da bude takav da to, ta rasprava bude izgleda kamernog tipa i da se svi na kraju pozdrave, odu i sve je odlično. Međutim, bila je, ozbiljni ljudi su došli kao zaista zainteresovanu javnost, došlo je do nekog konflikta, ali dobro, ako je to učenje javne rasprave i kod nas, pošto mi smo neuki u tome, kao malo čas što si rekla isto, da u stvari ljudi moraju mnogo toga da nauče, moraju mnogo toga da nauče jer mi zapravo nemamo institucije, pa onda moraju da nauče i o reni binarima i o malim hidroelektranama i o drenovima i mislimo, e pa nama tako će naučiti i o ovaj, javnoj raspravi i proceduri. Ali ja lično smatram da je to bila jedna odlična rasprava gde smo čuli izuzetno mnogo kvalitetnih pitanja i nijedan odgovor.
Da, to je bilo, ja ne znam, Mirko, ti si prisustvovao mnogim javnim raspravama, ja sam prisustvovala jednoj u vezi sa izgradnjom hidroelektrane na Limu u, Bože, nije Priboj, nego je Prijepolje. To je bilo onako, tu jesu davani odgovori, ali kako bih rekla, mislim, odgovori su stvarno bili zabavni, a ovde nije bilo odgovora, jer se to često dešava, pošto pretpostavljam da si mnoge javne rasprave do sada, kad god si mogao da uhvatiš, pošto ovo je organizovano uvek kao neka igra, ono, moraš da se snađeš, prvo da saznaš, da vidiš gde je napisano da će biti javna rasprava, pa kad će biti javna rasprava, pa obično je to u vreme kada su ljudi na poslu. I na kraju kad dođeš na javnu raspravu, onda kao nešto čuješ. E sad, da li je to prva javna rasprava koju si ti prisustvovao, a da su stručnjaci rekli, ne znam odgovor, nemam odgovor?
Pa, postoji ona narodna izreka prema svecu i tropar. Dakle, kakva studija, takvi odgovori. Prosto to je jednostavno tako. Pa, da li je prva i jedina, ne mogu da se setim, ali definitivno će mi ostati u sećanju kao ovaj prvo javna prezentacija na kojoj su obrađivači studije davali odgovore koji direktno upućuju nadležni organ da odmah odbaci tu studiju. Recimo, na početku je ovaj jedan od članova tima, gospodin Tošović, rekao da ne, mi se nismo bavili kulturnim nasleđem, to nije životna sredina, sad jedan. To je prosto, to je bespredmetno dalje raspravljati o tim stvarima. Ovaj, druga stvar, jednostavno u toj studiji se ne nalaze odgovori. Tamo odgovora nema. Tamo odgovora na pitanje na koji način ovaj projekat ugrožava životnu sredinu. A životna sredina u ovom slučaju jesu zaštićena kulturna dobra, jeste arheološko nalazište, jeste zaštićeno dobro u prethodnoj, u postupku zaštite na levoj obali Save. Dakle, ovaj, to je naša životna sredina. Mi drugu nemamo. Na tom prostoru to je životna sredina. I to je vrlo precizno, jasno definisano i zakonom o proceni uticaja i pravilnikom o sadržini studije. Šta je trebalo da obrađivač studije uradi. Pošto on to nije uradio, pošto nije procenio činioce životne sredine, on nije dao podatke o tom kulturnom dobru, o Beogradskoj tvrđavi, o arheološkom nalazištu, antički Singidunum, o tome šta se zaista tu nalazi. Prosto nije dovoljno reći, eto, tu postoji tvrđava. To jednostavno nije dovoljno. To ne zadovoljava kriterijume koji su postavljeni zakonom. Dakle, pošto to tim nije uradio, onda naravno da nije mogao da da nikakav odgovor. A onda imamo i drugi set, da kažemo, ovaj, pitanja koji se odnose na to da su izrađivači studije pokušali da određene činjenice nevešto prikriju, kao što je, na primjer, činjenica da stubovi, ti noseći stubovi za žličaru, zaklanjaju vizure, zaklanjaju pogled sa Beogradske tvrđave, i to vrlo nevešto, tako što se u studiji nalazi podatak da će stub, ako se ne varam, C5, a ne varam se, biti visine 30,4 metra, pa onda kažu bez onih ipsilon rogova, onih nosača žica, a kada dodate te rogove, onda vidite da je to 40 i nešto metara i da taj stub nadvisuje najvišu kotu stanice Kalemegdan, odnosno kad pogledate sa Kalemegdana, vi ćete videti stup. I kad pogledate na Kalemegdan, vi ćete videti stup. A onda nakon toga u merama za otklanjanje i smanjenje uticaja na životnu sredinu, obrađivač napisao da će biti učinjeno sve da se zaštite da se zaštiti to kulturno dobro i da se zaštite vizure. Pa to je nemoguće i zbog toga i nema odgovora. Mislim, jedan od retkih iskrenih odgovora je bio odgovor na pitanje, vrlo jasno i vispreno pitanje arhitekte Dragoljuba Bakića, jel se gondola penje ili se spušta. I onda je bojažljivo jedna od članica tima izgovorila, jedva smo to čuli, pa penje se. Pa, to je to. Dakle, vi ne možete da jednu i drugu stvar pomirite. I to jeste bio, želeo bih samo da iskoristim ovde priliku da objasnim i slušaocima da procena uticaja jeste preventivni mehanizam. Ona služi tome da se pre nego što počne realizacija projekta utvrde mogući uticaj. Pa onda imate dva scenarija. Ako ti uticaji su značajni i ne mogu da se otklone, onda nema projekta. Tome služi procena uticaja. Ako pak utvrdite određene utice, predložite mere za njihovo smanjenje koje su adekvatne, onda će projektant da izmeni projektnu dokumentaciju. Međutim, ovde dolazimo do još jednog problema. Ta studija je urađena za koliko? Kad su izdati uslovi? Kad je obim i sadržaj studije zvanično postao važeći dokument 18. aprila, kada je nakon žalbe Administrativna komisija Vlade Srbije odbacila žalbu udruženja, mislim, pravo na grad, i tada je obim i sadržaj postao zvani. Od tog trenutka je izrađivač studije mogao da uzme taj obim i sadržaj, da nastavno njega radi. Pa koliko je on radio na toj studiji? Zakon kaže da studija se radi godinu dana od trenutka kada organ nadležan za sprovođenje postupka procene uticaja i izda rešenje obimu i sadržaju. Dakle, izrađivač studije imao godinu dana, a on je odlučio da sve to uradi za par meseci. Ako je i par meseci. I onda imate recimo i tu situaciju, naprimjer da pomenem još i to, monitoring ptica, budući da je tako, to je jedan od činilaca životne sredine. Pa kaže, uslovi zaštite prirode ne mogu se vršiti radovi između, hoću da podsjetim sad, između 15. marta i 15. avgusta, a onda se lepo nosilac projekta i njegovi saučesnici sete pa poseku stabla 12. i 13. marta. Znači, da ne bi ugrožavali ptice 15. hajde da im posečemo stabla na kojima su njihova gnezda 12. i 13. Lepo. A onda monitoring sprovode u roku od par meseci, dakle februar, mart, april ili april, dakle 3 meseca, iako tamo piše da će monitoring biti sprovođen godinu dana, to piše u studiji. Pa šta nama znači vaš monitoring nakon godinu dana? Kome ćete vi to da pokažete?
A ima tu sitnica još, mislim sitnica nije, krupnica, nije krupnica, da, i to što su 12. marta posekli stablo, oni su morali da čekaju 8 dana da prođe žalbeni rok, 15. Pa tek onda, 15. U svakom slučaju nisu smeli to da rade 12. ako zabrana seče stupa na snagu 15. Sonja, pretpostavljam da si mirna, neće biti na 2 kuke, bit će na 3 kuke sajla, mislim ti kao arhitekta, ali imaš neke druge zamerke. Bezbednost smo rešili.
Ja imam mnogo zamerki i pre svega da se osvrnem na ovu studiju uticaja, naravno da nismo dobili odgovore jer ne može se braniti neodbranjivo, mislim. Zapravo obrađivač je zamenio teze, on je branio gondolu od životne sredine. Znači, životna sredina napada gondolu i on je sve vreme brani, uopšte ne gleda kakav je uticaj negativan na okruženje, na životnu sredinu, kako kulturno, tako i prirodne karakteristike okruženja, već gondolu bori se da se spase od te životne sredine koja je napada. E sad, šta da mu radimo, deo životne sredine smo i mi, i onda je ta borba bila ljuta, ali neuspešna što se njih tiče. Imam mnogo primetbi na gondolu, pre svega na zakonski osnov po kome je to sve doneto, odnosno planski osnov. Ja sam i podnela inicijativu i potpisalo je 25 poslanika u Skupštini, Ustavnom sudu, da se planski osnov provere ustavnosti, u stvari zahtev, jer planovi na koji su plan detaljne regulacije na osnovu koga je rađen projekat gondole, niko nije video taj projekat, ja zaista čak sumnjam da li on uopšte i postoji, nije u saglasnosti sa planom višeg reda, odnosno planom generalne regulacije. Plan generalne regulacije ne dozvoljava gondolu ili bilo kakve žice ili sve to što ide dalje. Plan detaljne regulacije se ponaša kao da je sve normalno, regularno i da može da se radi tu šta hoće. To je nedopustivo. Znači, ne postoji mogućnost da nešto prođe što nije usaglašeno sa planskim osnovom. Znači, to je prva stvar. O ovoj seči stabala i o celoj toj priči, to je sad druga vrsta. Mnogo je prekršaja tu napravljeno. Znači, imamo i prekršaj gde dobijamo uslove ove privremenu, za pripremne radove građevinsku dozvolu. Znači, ne može se izdati građevinska dozvola za pripremne radove da prethodno nije urađena studija uticaja. Znači, to je jedan još od razloga. Osim tih razloga koji su pravni i po meni vrlo važni, ne možemo se ponašati tako da ćemo raditi ko šta hoće i graditi na sred Terazija ili na sred ušća bilo ili Kalemegdana bilo šta. Arhitektonski, urbanistički, potpuni je to promašaj. Znači, po lokacijskim uslovima koji sam ja skinula sa ceo procedure njihove o gondoli, zapravo se radi, ajde da pojednostavimo stvar, o dva restorana. Jedna će biti ta stanica na ušću, ispod će biti trgovina sa sportskom opremom, gore ćemo imati restoran. Ovamo na stanici Kalemegdan ćemo zapravo imati turističke neke sadržaje, trgovine i to su oni sve lepo napisali u lokacijskim uslovima. I na sve to kad dodamo da traže da se 1000 parking mesta obezbedi za to. Znate šta je 1000 parking mesta? To znači od onog mesta gde će biti od mosta, to tako reći Muzeja savremene umetnosti, mi imamo popločavanje ušće. Ako imate 1000 parking mesta s ove strane posetilaca, znači imate i sa Kalemegdana. Tu će linearno da reše pored saobraćajnice, znači ceo Beograd i ceo taj kraj će da postane parking. Jedan od stubova im je i u zoni, kači zonu Reni Bunara, mislim da je stub C4, zaštitnu zonu Reni Bunara, oni to sam isto skinula sa njihovog, sa ceo, iz njihovih lokacijskih uslova. Znači, mi imamo jedan po više pitanja problematičan projekat. O arhitektonskim vrednostima, uopšte tehničkim karakteristikama i svemu tome, zaista ne želim da govorim, mnogo bih mogla da govorim pre svega o tim stubovima i o svim tim, ako oni vešto kažu da je stub 0,01 hektar, znate šta to znači? To je stub barem 10 puta 10 metara, jer taj stub od 40 metara, pa i veći dole, znači mi imamo nekih 6 moćnih stubova koji su u stvari dominiraju ovim gradom i ono što je najvažnije, Kalemegdanska tvrđava prestaje da bude vizuelno dominantna tačka Beograda. Znači, to je vizuelno bila prepoznatljiva tačka, simbol Beograda je Kalemegdanska tvrđava. I znači dobijamo neku skalameriju koja je, mislim, potpuno problematična po više osnova.
Reri je uputio prijavu, Upravni sud je zaustavio radove, izdavanje građevinske dozvole ili već. Ja stvarno, mislim, to je sve komplikovano, ono, pravne zavrzlame, ali u svakom slučaju onda se tu pojavile su se neke izjave od strane gradske uprave da je Reri time zaustavio arheološka iskopavanja. Mislim, potpuno neka druga priča, nešto što nema veze sa ovim što je bilo stvarno. Onda brže bolje su zakon po hitnom postupku doneli o žičarama i gondolama, jer je to sad kao jako važno. Interesantno je videti kada se donose po hitnom postupku zakoni, dakle uopšte se ne donose kad je neka ovakva situacija, nego očigledno da neko tu hoće, dakle mala grupa ljudi koja će imati profit od svega toga, jer sad se priča o izgradnji žičare na Rtnju, zatim na Avali, ne znam još svuda.
Staroj planini, Kopaoniku, Goliji, dakle nije taj zakon usvojen samo da bi se opravdala gondola, daleko od toga, dakle mi imamo sad jedno mi imamo te talase tih inventivnih rešenja i ideja kako da se naruše i upropaste prirodni resursi u Srbiji. Dakle, imali smo i to još uvek traje, taj tajfun mini hidroelektrana, ali evo neko se dosetio, čekajte, pa mogu i te žičare, pa hajmo i to. Tako da nije jedina, ovaj je specifično za ovaj projekat Ušće Kalemegdan jeste što je on eksplicitno planskim dokumentom zabranjen. Ovim dokumentom koje je gospođa Pavlović pominjala, planom generalne regulacije, koje tamo piše da je on tu zabranjen. I taj plan nije neusaglašen sa generalnim urbanističkim planom, što su utvrdili izrađivači plana detaljne regulacije. Naprotiv, on je usaglašen. U generalnom urbanističkom planu stoji da piše treba razvijati alternativne vidove saobraćaja, ali ne piše da ih treba razvijati na Kalemegdanu. Plan generalne regulacije kaže na Kalemegdanu ne, nikako. A onda pominje ove projekte koji takođe su vrlo problematični, to je Bubanj potok, Avala, Novi Beograd, Makiš, Košutnjak i slično. I ja kažem sad, imate još te projekte. Vi ste pomenuli Rtanj, ja dodajem Staru planinu, Kopaonik, gde se planira još proširenje ski staza. Golija je nedavno bila takođe predmet devastacije od strane istog preduzeća koje planira da gradi gondolu u Beogradu. Dakle, tamo je posečena su stabla na jednom prostoru za koji je predviđen parking za taj ski turistički objekat za skijanje, po našim sumnjama takođe bez adekvatnih odobrenja. Tamo se isto ponovio taj scenario da će podatke o eventualnom postojanju zaštićenih vrsta na tom prostoru utvrditi nosilac projekta kasnije. Ne može da utvrdi kasnije, o tome se radi. Ako u proceni uticaja stoji da će nešto biti utvrđeno kasnije, to je signal da ta procena uticaja nije dobra. Što se tiče te tužbe koju je Reri podneo Upravnom sudu, dakle ona se odnosi na dozvolu koja je izdata za radove na samo jednoj parceli. Dakle, dozvola je izdata samo za jednu određenu parcelu i ne za arheološka ispitivanja, tu se pominje i pobadanje betonskih šipova i još mnogo toga, i prosto to je bio razlog zašto smo mi podneli tu tužbu i tražili privremenu meru koju je sud usvojio. Taj postupak je i dalje u toku. Mi očekujemo da će sud presuditi u skladu sa zakonom. Jedan od razloga za tužbu jeste upravo to što taj projekat nema adekvatno zakonsko utemeljenje, dakle plan detaljne regulacije nije u skladu sa višim planskim aktom, on bi morao da bude u skladu sa višim planskim aktom, tu je zakon o planiranju i izgradnji vrlo, vrlo jasan, mada u nekim drugim slučajima nije, u ovom slučaju je vrlo jasan, tako da
Ali što se sad očekuje, pošto mnogo toga je prekršeno, usput donet taj zakon po hitnom postupku, bila ta javna rasprava gde su uglavnom rekli da ne znaju i da će odgovor u pisanoj formi naknadno dostaviti. Znači, kad se sve to zajedno sad pogleda, šta vi očekujete? Evo, Sonja,
pa možemo da očekujemo svašta, mislim. Normalno bi bilo da se projekat, da se prekine uopšte projekat, znači da se povuče po svim osnovama, jer on je i neregularan po svim osnovama, pre svega po zakonskom osnovu.
Moglo bi da se desi, recimo, pošto sam na toj javnoj raspravi dobila informaciju da im je idejni projekat na reviziji, mogu bi revident da projekat odbaci, da mu da takve primedbe, ako ima profesionalnog poštenja u svemu tome. Znači, moglo bi tu da se desi, mada, s obzirom kako videla sam obrađivače studije i način kako su oni to branili, sumnjam da će se to desiti, ali da ne budem zla unapred prema državnoj revizionoj komisiji, možda i tu profesionalna ta etika proradi i mi dobijemo zaista stručno mišljenje koje bi moglo da taj projekat i obori. Ali ono što sam ja primetila kad se tiču, ja to sama za sebe zovem fantomskim projektima, kad su ti fantomski projekti u pitanju, koji su zapravo kapitalne investicije i od bitnog značaja za ovaj grad, što rukovodstvo grada nameri, to isprovede. Znači, to je ono što mene najviše brine i javnost bi mora, evo ja ovom prilikom ću da pozovem i javnost, naročito stručnu javnost, da se malo više angažuje u odbrani ovoga grada, mislim odbrani znači svih resursa ovog grada i nedozvoljavanja da taj napravimo greške koje će ostaviti trajne posledice u ovom gradu za dugi niz generacija.
Mirko?
Pa, pre svega ja da ne očekujem da možemo da zaustavimo štetne projekte kao što je ovaj o kome pričamo, ja se ne bih ovim poslom ni bavio. Ja očekujem, uz svest da će sada ogroman pritisak biti i prema ministarstvu i prema tehničkoj komisiji, da prosto to uopšte nije lako, ali jednostavno verujem da možemo činjenicama i ovaj pravnim argumentima da ovaj posao privedemo kraju na taj način, da sprečimo da se realizuje ono što nanosi direktno štetu gradu Beogradu. Ono što je važno reći jeste da prosto mi se nalazimo u takvoj situaciji da odluka bilo koga, pa čak i običnog građanina, da ne učestvuje u procesima donošenja odluka, da se odrekne prava da postavlja pitanje, da se odrekne na kraju krajeva prava da dovodi u pitanje odluke organa na lokalnom i centralnom nivou. To je put ka ovoj situaciji u kojoj se realizuju projekti koji nanose štetu našem okruženju. Prosto njih je mnogo. Nije to jedino, nije to samo on. Dakle, prosto smatram posebno onaj deo javnosti koji ima znanja i stručna i koji poznaje pravo u onoj meri u kojoj je to dovoljno da učestvuje u procesu odlučenja, ne sme se odricati tog svog prava. Prosto neznanje i nepoznavanje naših prava neće nas osloboditi ni odgovornosti, niti će dovesti do toga da se neki problemi koji se u ovom društvu nagomilavaju reše. Dakle, ja pozivam građane da učestvuju i da traže od odgovornih institucija da im daju odgovore.
Mirko, ostalo nam je još samo 2 minuta, ali volio bih da prokomentarišemo seču drvoreda u Aleksincu. Ono što je u vezi sa tim rekao ministar Trivan, da je on dobro obavešten, da su u pitanju bile lipe. Lipa nije dugovečno stablo, znači on je dobio uveravanja da je došlo vreme da se to drveće poseče i po njegovom mišljenju nije to sporno, ali sad bi morali da ponovo posade drvored i da dobro vode računa o tome koje drveće sade i da to budu sadnice školovane, dakle stare 10 i više godina.
Pa ja bih evo iskoristio u priliku da postavim pitanje ministru, da li je informisan o tome da li je opština Aleksinac postupila u skladu sa članom 20 Zakona o zaštiti životne sredine i donela odluku o uređenju i održavanju zelenih površina. Pošto po našim saznanjima ta odluka ne postoji, odnosno tako nas je obavestila opština Aleksinac. Ako nije, onda me iznenađuje zašto se ministarstvo nije potrudilo da pre nego što se ovo uopšte desilo proveri zbog čega tamo neka lokalna samouprava ne poštuje Zakon o zaštiti životne sredine. Dakle, druga stvar je taj elaborat na koji se opština Aleksinac poziva, koji radi Institut za šumarstvo, to nije dokument na osnovu koga može da se, koji odobrava seču. A mi od opštine Aleksinac nismo dobili nijedan dokument u kome piše da je ta seča odobrena. Dakle, na stranu da li su te lipe bile za seču ili ne, mi smo želeli da vidimo da li se u ovom slučaju poštovana procedura. I mi smo s jedne strane dobili odgovor opštine Aleksinac da takvih dokumenata nema, a s druge strane, ono što je po mišljenju još strašnije, nas su opštinski organi, nisu nas tačno informisali. Dakle, neki dokumenti koje smo mi tražili postoje, ali nam je opštinska uprava opštine Aleksinac odgovorila da ona te dokumente ne posjeduje, što sad postaje još više interesantno, ne samo za RERI, nego treba da bude interesantno za javnost. To znači, dakle, da se pojavljuje još jedan momenat u svemu ovome što nam se dešava, a to je da opštinski organi koji su nadležni postupaju po zakonu, u slučaju zakonu o slobodnom pristupu informacijama, ne samo da odbijaju da odgovore, kao što je recimo učinio grad Beograd ili opština Novi Beograd, oni na naše zahteve su oglušili, nisu ni hteli da odgovore. Ovi su nam poslali informacije koje po svemu sudeći nisu tačne, a oni su morali znati da li ti dokumenti postoje ili ne. I sad ulazimo u jednu novu fazu, jel tako, raspleta te situacije u kojoj ćemo opet mi iskoristiti zakonske osnove da ispitamo da li je zaista tako, da li je opština Aleksinac otišla korak dalje pa odlučila da obmanjuje javnost ili nije, i onda ostaje da prosto to utvrdimo. Dakle, ono što je suština svega, odakle sve mora da počne, jeste moramo insistirati na poštovanju zakona i procedura, e onda je tek nakon toga možemo da otvorimo pitanje da li je seča opravdana ili nije, da li su lipe, da li je istekao životni vek, da li je trebalo da se poseku ili ne. Dakle, ministar je odgovorio na pitanje kome prethodi nekoliko pitanja, od kojih smatram da bi on trebao da da neke odgovore.
Ali Mirko, Srbija je u zakonskom smislu i u smislu poštovanja procedura, zakona i svega u fazi kada uči da hoda. Dakle, pomozimo joj da nauči da hoda svi zajedno.
Pa nije tako bilo.
Pa dobro, ponovo stvari se ne
ponovo uči da hoda.
Mislim, dešavaju se tako.
Ali hoćemo pomoći.
Znate, u tom, ja samo da skrenem pažnju dokle to ide i gde mi možemo, gde, kuda mi idemo. Pazite, sa tom sečom stabalu Aleksicu koji incidira jedan ozbiljan incident, a to je spaljivanje automobila jednom od lokalnih aktivista. Ja ne mogu ovde da kažem da to ima direktne veze, ali to ukazuje prosto da bavljenje aktivizmom nije samo, ne ugrožava samo tu neku komociju svakodnevnog života, to može da ugrozi i život. RERI svakodnevno dobija prijave građana, pa čak i ljudi zaposlenih u javnom sektoru o tome šta se u ovoj zemlji dešava i na koji način se ugrožavaju što prava lokalnih zajednica, što prava pojedinaca. Dakle, to je ozbiljan problem. Mi ne smemo i nemamo pravo da odustanemo od toga da štitimo pravo.
Hvala vam mnogo što ste bili danas ovde. Sonja Pavlović, samostalna poslanica u Skupštini Srbije i arhitekta, i Mirko Popović iz RERI-a. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
Hvala i vama.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light.
Been spending most of the night living in a gangster's paradise. Been spending most of the night living in a gangster's paradise. Keep spending most of the night living in a gangster's paradise.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Miloš Bukin, Mladen Milošević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
I can't live a normal life, I was raised by the strength, so I gotta be down with the hood team.
Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.